Ke ya qela nkosi uzondiphe amandla ndimenzele kodi akufunayo mama ndiyaqela nkosi uzondiphe